Gerbėjus Kristui, eteryje laida Juket komentaras ir šį vakar mes turime temą ir kalbėsim apie krikščionių požiūrį varguolius ir kaip varguoliai padeda krikščionims eiti jų keliu. Tai šiandien mes studijoje turim 4 žmonės, tai gal tiesiog kviesim prisistatyti.
Tai čia yra Matas, kaunietis.
Aš esu sesė Liucija, salezietė.
Aš esu Žygimantas Gudauskas.
Ir aš esu Žygimantas Bieliauskas, tai du Žygimantai šį vakar bus ir kalbėsimės, tiesiog diskutuosim apie varguolius, apie tos žmonės, kuriuos krikščionybė kviečia padėti. Tai kas turite juketą, galite atsiversti, mes pradėsim nuo 449 punkto ir punktas klausia, kaip krikščionis turi elgti su varguoliais. Ir mes skaitom atsakymą. Meilė varguoliams visais laikais buvo krikščionių atpažinimo ženklas. Varguoliams priklauso ne tik paprasčiausia išmalda, jie turi teisę į teisingumą. Ypatinga krikščionių pareiga dalyti savo gėrybėmis. Meilės varguoliams pavyzdys yra Kristus. Tai tikrai kviečiam gal kelti klausimus apie varguolius, apie to žmonės, kuriems yra sunku ir kas mums neaišku ir kokie klausimai kyla. Ir galim klausti turbūt vienas kito ir dalintis patirtim ir tiesiog kalbėtis.
Taip pirmo kyla klausimas, tada, kas yra tas varguolis konkrečiai. Tai turbūt būtent tas apibrėžimas, kiek jisai yra platus, ką apibrėžia tai?
Aš nežinau, man varguolis turbūt asocijuojasi kaip visą laiką šitas žodis. Man labai retai vartojamas yra varguolis, vargdienis toksai ir manau... Čia net juketė, mes turim vieną moterį prašančią išmaldos, tokį paveikslėlį turim, kuri yra gatvėj. Ir turbūt mes visada matom vargšus vadinamuosius, ne, beturčius, benamius, kuriuos sutinkam, mes visi skirtingai reaguojam. Ir man asmeniškai, ne, varguolis arba tas, kuris yra man iškart, nu, turbūt asocijuoja su benamiu. Turbūt žmogum, kuris, nu, yra gatvėj arba... turbūt visą laiką dažniausiai turės nepatrauklę labai išvaizdą ir prie kurio gal sunkiau yra prieiti ir neaišku, ką su jo kartais tiesiog daryti, ne.
Man kažkaip taip dar giliau pamastant, kilo toks klausimas, kad varguoliais galim kiekvienas savai vardinti, kai tu esi dvasiai kažkoks nuvargęs ar pavargęs, tiesiog nežinai, kaip atsakyti tam tikrus klausimus ar nežinai, kaip rinktis, kaip sekti Kristumi, kaip gyventi Kristumi, žinai, ir tiesiog net taip giliau atrodo norisi mąstyti, ne vien, kad būtent yra varguoliai tie benamiai žmonės, o būtent kartais tu pats labai vargsti savyje, žinai, vargsti su savo bedom, su savo nuodėmėm, su savo gyvenimu paprasčiausiai, nes atrodo, tu gyveni tokį, kai esi krikščionis ar tikintis tiesiog, tu gyveni tokį dvipusį gyvenimą, kad norisi įsitikti dviem pusėm pasauliui ir būtent tiem tikintiems ir tada nebesupranti, ką rinktis, kur yra ta pusiausvyra, kurios iš tikrųjų net neturėtų būti, mano manimu.
Aš kažkaip irgi pratešiu tavo mintį, Žygimantai, ir irgi sutinku su tuo ir patiriu ir visiškai pritariu tam, kad varganumas yra kiekvieno mūsų patirtis. Ir jeigu mes išgyvenam tą įtampą, kai turim tą net ir posakį, norėjau kaip geriau, gavosi kaip visada, tai šitas varganumas ir šita įtampa atsiranda iš mūsų nuodėmės, iš mūsų pažeistos prigimties ir ta pažeista prigimtis ir padaro mūsų varganus. Dievas nekūrė skurdo, Dievas nenori vargo, Dievas nenori nei įtampos mūsų viduje, tų sprendžiamų, neįsprendžiamų problemų, pralaimėjimų, nusivylimų ir tikrai Dievas nenori to bomželio prie šiukšlyno, prie konteinerio. Tai yra nuodėmės pasiekmė, mūsų skurdas ir to žmogaus gyvenimo būdas. Ar ten tikrai yra, mum išoriškai atrodo labai vargana, bet kas yra labai keista, aš pati neturiu daug patirties, bet tie žmonės, kurie aplanko lūšnynus, o dabar neužilgo atvažiuos Niko, ar ne, Vuičičio į Lietuvą, į savo biografinį knygą, į Motiną Teresę, tik ką paskalbta šventą. Jie aplankė didžiausius lūšnynus, vargingiausias pasaulio vietas. Ir jie visi sutartinai tvirtina, kad tie žmonės nėra tokie jau nelaimingi. Juose yra kažkokia viltis, jie ten kažkaip suprasme net ir tam šiukšlyne kapstosi. O mes kartais, aš kartais, ar netrodo, ar yra prasmė melstis. Tai tikrai ta amplitudė to varganumo, ar ne, yra labai plati ir kur yra iš tikrųjų tas skurdas, kur ir kada. Ar ne, keliu visada savo tą klausimą, kur ir kada. Ar tai laikas ir vieta, ar tai erdvė, ar tai patirtis, ar, ar.
Man labai įdomu, kaip sesė irgi dalinasi, kad jie turi prasmės iš savo patirties, man turbūt, kaip pasakyti, stebinantis dalykas buvo jų dažniausiai, jeigu įvardinti tų bomželių, dažniausiai, kurie ir turi su alkoholiu problemų, aš atsimenu, kažkada tikrai buvo toksai lūžio taškas, gal tiesiog, kad atsimenu, kažkada jau iš mišių ir tikrai pamačiau vieną moterį, kuri tiesiog sėdėjo ir tikrai buvo viena iš tų varguolių, kurią galim pavadinti, tikrai nelabai simpatiškos išvaizdos ir kažkaip nuširdį pajutau tokį troškimą tiesiog pakalbinti juos, ne? Ir tikrai buvo taip, kad atsistojau ir sustingo ir negaliu eiti nei pirmin, nei atgal. Ir tokias sunkumas toks ir tikrai meldžiausi viešpaties pagalbos, kad galėčiau galiausiai prie jo prieiti, kaip jis pats sako. Ir kas buvo, na, įdomiausia, kai tikrai ten buvo tiesiog kalbėjaus aš su jie ir labai lengvai užsimesga pokalbis iš tikrųjų su varguoliais, tai kai jis atrodo sunkiausia pačioj pradžioj, ką aš jam pasakysiu. Bet dažniausiai jie tiesiog trokšta pokalbį ir kažkaip kalbėjausi ir man yra keistas dalykas, vat kaip ir sesės sako, kai man atrodo kartais beprasmiška melsis, ar... bet man būna, aš visą laiką galvoju, jie tiek daug vargo patyrė, jie turėtų nu, nebetikėti Dievu, nu, būti nusivylę. Tikrai mes matom ir aplinkoj, kur tikrai gerai žmonės gyvena ir atsitinka vienas, antras blogesnis dalykas ir nebelieka tikėjimo. Ir aš klausiu tos moters, kuri yra palikta tikrai savo vaikų, palikta ir visiškai gyvena viena ir atrodo, kur jos viltis. Ir aš klausiu, ar jūs tikit? Ir jis sako, aišku, kad tikiu. Ir taip net sprogdina, ne? Smegenis, nes atrodo, kaip? Kaip vis dėlto, kaip ateina viltis per tikėjimą pa šitą žmogų ir kad tas tikėjimas duoda prasmės netgi tada, kai atrodo gyvenimas va šitoj žemėj nekinta. Kai tu supranti, kad atrodo nebėra čia išeities, bet tu turi vilties. Tai vat man vis dar toks yra, nu, klausimas labai įdomus, kad jie vis dar turi tikėjimą savį. Aš nežinau, gal kas nors iš jūsų turi patirties su tokiais žmonėm, kas stebina. Jeigu turit patirties pokalbiuose arba padėti tokiems žmonėms, gal kada nors teko, gal kas nors nustebina. Ir kokie yra sunkumai arba kas yra lengviau negu atrodo, ne? Ir su tokiais žmonėm būnant, tai... Gal galim pasidalinti?
Tai aišku, yra tekę bendrauti su ne vienu benami ir tikrai, kaip ir tu sakai, pritarčiau, kad kiekvienas jisai alksta to bendravimo daug labiau negu kad išmaldos ir būtent kas yra jiems svarbiausia, tai kad jie vis dar yra žmogus, kad jie netgi būdami tokiam vat, tam sluoksnėje visuomenės ar tam varge, būdami ant laiptų po žeminiai perėjus, visi smirdantis ir tikrai nu, nepatrauklus visuomeniai, kai visi praeina pro jos pro šalį ir nepažiūri į tą pusę, jeigu išmalda duoda numetą ir tiesiog nueina, tai tikrai jie yra labai ištroškę tiesiog paprasto žmogiškumo, tiesiog paprasto bendravimo ir buvimo su jais kaip lygų su lygiu. Ir taip, ir jeigu tu prieini prie vargšo ir bendrauji su jo ir kalbi, tai jisai tuo pačiu atsako. Jis, aišku, ne visi, kai kurie jau yra tikrai ar taip prasigėrę, ar labai jau nebesurišantis sakinių, tiesiog tikrai būna ir tokių. Bet jeigu žmogus yra blaivaus proto ir gali mąstyti ir kalbėti, tai jie bendrauja ir jie trokšta to santykio. Trokšta iš tikrųjų suprasti, kodėl tu iš vis kalbi su manim. Netgi toks paprastas pokalbio pradėjimas, kaip paklausimas vardo, prisistatymas, o sveikas, aš esu Matas ir taip toliau. Tai jau jiems yra kažkas, iš tikrųjų, nes tai yra paprastas žmogiškumas, kurio jiems trūksta būtent iš aplinkos gauti.
Aš kažkaip pagalvojau, aš visada kaip prieidavau prie žmogaus ir man būdavo labai sunku jį užkalbinti, tiesiog žengti tą pirmą žingsnį prie jo prieiti, paklausti, kaip jam sekasi, atrodo, net nesi praktikavęs to visą laiką ir kažkaip, nu, net nemanau, kad žmonės yra pripratę, kad jiems duoda vis tų pinigų, bet iš tikrųjų širdie, aš manau, nori, kad prie jų prieitų, su jais pasikalbėtų ir tada, kai tu prieini prie jų ir pradedi juos kalbinti ir su jais šnekėtis, pajauti, kad tu pats esi kažkokiam varge, o jie yra žymiai aukščiau pakelti tavęs ir gali gauti iš jų daugiau patarimų, negu tu jiems kažką patarsi ar kažką padarysi gero. Tu pats tada pajauti, kad esi kažkokiam vargę savyje, kažką laikai viduj ir nu, būtent tas prieimas, tavo pirmasis žingsnis prie jo yra kaip nu, toks Dievo kvietimas, man atrodo, šaukimas, kad tu prieik prie to žmogaus ir žinai, aš gal esu, žinai, tam žmoguje įsikūnijęs, taip sakyti, nes kiekvienas žmogus Dievo paveikslas ir kai tu prieini prie jo, tu tikrai gauni tokios šilumos, jis gali tau pasakyti, nu, belenka, kaip jam sekasi, ar dar kažkai ir atrodo, tu pats atsigauni.
Tikrai, kaip Žygimantas ir sako, tas skurdas, ane, susilieja ir man labai smagu prisiminti visą laiką yra vieną situaciją, kai man labai gražu yra, kai Kristus, kai tikėjimo keli eini ir kartais prieini prie to benamio, ane, būna taip, kad iš gelbėtojo pozicijos patampi tas, kurį gelbėja. Kažkada buvo tikrai vieną rytą atsikėliau, tiesiog įrėjau į paskaitas ir pamačiau vieną iš tų benamių, buvau su juo bendravęs kažkada ir tikrai aš tą rytą gal nebuvo pati geriausia nuotaika, bet aš prie jo priejau ir paklausiau, ar jisai nori valgyti ir jisai sako, nu dažniausiai jo atsakymas būna taip ir sakau, palauk čia keletą minučių, aš nuėsiu į parduotuvę ir kažkaip nuėjau į parduotuvę ir nupirkau valgyti ir aš atnešiau jam ir pasikalbėjau su juo. Ir jis man atsakė, kaip gyvena, kaip jo situacija yra dabar, šią dieną, ne? Ir aš jau toliau į paskaitas, bet visa diena buvo visiškai kitokia. Ir aš ėjau šipsodamasis, nes tas vienas žingsnis, ne, buvo kažkaip perkeistas, nes mūsų širdis, ne, kviečiama yra mylėti. Ir kai pavyksta mylėti, nu tikrai esi laimingas. Ir aš taip kažkaip galvoju savo, ėjau gelbėti, bet kuris buvo išgelbėtas, tai esu aš, ne? Šiandien aš buvau išgelbėtas ir savo gal emocinio skurdo, savo emocinio, nu, va, tokios nedžiaugsmo ir tikrai kažkaip buvo duota daug tokios vilties ir kažkaip pabaigt skaityti tą juketą, kur čia plačiau išplečiamas atsakymas, kaip ir Žygimantas jisai minėjo, kad pats Kristus sako, kad yra įsikūnijęs, tai čia toliau kalbama juketą, kad palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Tai pirmasis Jėzaus kalno pamokslo palaiminimas esti medžiaginio, psichinio, intelektinio ir dvasinio neturto. Krikščionis turi rūpintis šios žemės varguoliai su didelė atida, meilė ir kantrybė. Pats aiškiausias kriterijus, pagal kurį Kristus vertina krikščionis, yra jų elgesys su varguoliais. Ir čia yra turbūt šitas ištraukai iš Evangelijos, kur pats Jėzus sako, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, mano broliu, man padarėte. Tai turbūt čia yra tas kvietimas didysis krikščionių į tą santykį su varguoliais.
Mes matom, kad santykis su žmogumi, kuris yra, kaip popiežius Pranciškus sako, paryby ar ne užryby, jis mus provokuoja. Ir va, klausydama dabar jūsų galvoju ir klausau, girdžiu, manau ir tikiu, kad tai, ką jūs sako, tuo tikite, tuo bandot gyvent, tu taip pat ir aš. Galvoju, kad vis tik tai Dievas yra kiekviename. Yra tikrai lengviau pamatyti mums Dievą varguolyje, negu ot pasipūtęs, egoistas, gyvenantis tik sau, neturintis niekam laiko, o jame matyti Dievą, ar ne, ten irgi yra sužeistas, mes visi esam Dievo atspindys. Ir galvoju, kad kai turim patirtį, aš irgi nesenai turėjau tokį vieną nutikimą, einu gatve, prie manęs prieina ir su psichinė, ir su fizinė negalė mergina ir prašo pinigų valgyti. Aš visada tada sakau, nuvesiu, reiškia, pamaitint, jau vakaras buvo. Ir jinai apsidžiaugė labai gerai. Kol jinai ėjo, ji man kalbėjo visą laiką be sustojimo, pasakojo savo istoriją. O aš pervargus, nieko negirdžiu ir galvoju, kad tik ji nepamatytų, kad aš jos negirdžiu. Galvoju, kažkaip reikia parodyti, kad aš ją dar girdžiu. Tai aš bandau įsiterpti ir kažkokį klausimą jį suformuluot atliepdamai tai, ką jinai man sako. O kai aš klausimą suformulavau, jinai taip mane pasižiūrėjo ir sako, tu nieko manęs neklausinėk, tu tik klausyk. Ir aš supratau, kaip jai svarbus yra tas laikas, paskui kol jinai valgė tą maistą, sėdėjau ir tik klausiau, nes kaip jūs irgi sakot, svarbiausia yra dėmesys laikas, kad kažkas išgirstų. Ir manau, kad mes prisilietę prie tokių patirčių, jos mumyse yra proginės, jos nekasdieninės. Dėl to mes į tai žiūrim labai egzaltuotai. pat čia Kristaus atvaizdas, čia labai gražu, čia kaip sekmadienį nueiti į mišęs, čia mes gražiai pašlovinom, pagėdojom, čia mes varguolis mus praturtino žodžiu. Bet kai pagalvoju, kad tie, kurie gyvena su šalia smirdančių kaimynų neįsivalančių buto, arba tie, kurie šalia gyvena su geriančiais ir kur triukšmas kiekvieną vakarą, ta egzaltacija visai dinksta. Ir ten Kristaus paveikslo, mes nieko nematom, mes tik ieškom būdų, kaip sutvarkyti priemonių ir atitinkamų žodžius ir taip toliau. Kitaip sakant, manau, kad labai svarbu ir tas realistinis požiūris. Kristaus paveikslas yra kiekviename žmoguje. Ir ačiū už tuos žmonės, kuriuose man lengva jį matyti, ir reikia atpažinti tos žmonės, kuriuose man jį sunku pamatyti. Man tie žmonės ir yra tikrieji varguoliai, kuriuose man sunku pamatyti Dievo paveikslą, nes aš jame matau nuodėmę, egoizmą, problemą sau ir galvoju, kaip ją sutvarkyti. Tai kažkaip nereikėtų turbūt nei jų idealizuoti, nes šitų žmonių, vėl grįžkim prie to standartinio, ar ne, kur yra kažkokie užrybiai, benamiai, su priklausomybėm. Šitie žmonės turi savo gyvenimo istoriją. Ir ta situacija, kuri yra šiandien, jinai atsirado kaip grybas po lietaus. Ji yra pasiekmė. Ir man atrodo, vyskupas Kęstutis turi tokią labai gerą mintį – teisėtą kančią. Jie turi ir savo kryžių, ir turi kančią. Bet mūsų visų kančia yra, jeigu ką, teisėta. Labai dažnai, net kai mes galvom, kad kenčiam nekaltai, bet mes visi turim nuodėmės patirtį. Tai šita kančia, šitas varganumas – gali būti ir ta viltis, ir tas nuolankumas iš sąmoningumo, kad ne kitas pragėrė mano gyvenimą, bet aš pats jį pragėriau. Ne kitas tapo priklausomybės, bet aš pats kažką dariau, aš pati dariau, ir tai yra pasiekmėta priklausomybė. Ir šitas susivokimas, nuolankumas, tiesa, ar ne, ir padaro, kad žmogus kantriai neša savo kryžio, mums atrodo, Dieve, kaip jis čia dabar taip gali, nes niekaip. Tai tikrai yra slėpinys. Man dar prisimena vieno kunigo, toks misionieriaus, kuris dirbo Brazilijos lūšnynuose 20 metų pasakojimas ir įvaizdis labai toks vykęs. Jis piešė ratus. Viduryje yra ir mažiausias taškelis, yra patys turtingiausi. Ir turbūt geriau už mane žinot, kiek procentų yra turtingųjų ar ne. Pasaulio kapitalas kelių procentų rankose neturbūt procento nesudaro, jeigu taip jau pats didžiausias. Toliau yra patys turtingiausi ir taip toliau, ir tie ratai, ar ne, kažkas sakyčiau, kaip Londono miesto struktūra, ar ne, ratais. Ir mes tuos ratus padarėm iš socialinio neteisingumo, ir tie benamiai, nepragyvenantis, neturintis, jie yra paskutiniam tam rate, toliausiai nuo mūsų. Kadangi mes tą padarėm, žmonės, Jėzus ateidamas pas mus, jis eina logiškai. Jis turi praeit nuo paskutinio rato, kol ateina iki. Kito kelio nėra, nes mes tokį kelią Jėzui padarėm. Ir dėl to jis eina per benamį, per, kol galų gale gali atsikapstyti ir iki to turtingojo to. Ir mes visiškai laisvai matom, kad to pačio turtingiausio širdis ir visa kita ne visada, bet dažniausiai yra pats sunkiausias variantas. Bet kodėl krikščionybė sako, kad privilegijuoti vargšai visą kitą? Ne Dievas tą padarė, mes tuos ratus padarėm. O Dievas priėmė mūsų žaidimo taisyklės ir eina sąžiningai. Tai man tas yra stipru.
Man kažkaip tikrai labai atsiliepė tai, ką sakėt apie tą lengvesnį pastebėjimą to tikro varguolio. Ir man turbūt buvo, aš dabar buvau Santiago keli išėjęs ir tikrai ten yra įvairiausių žmonių, nu, kai eini ir tikrai labai skirtingi žmonės eina tame kelyje. Ir kažkaip tikrai išnekiau su viena mergina ir kažkaip buvo taip, kad jinai skaitė Naują Testamentą, visai klausimų man turėjo apie tai, bet jai aš mačiau, kad nu, krikščionybė yra toks pasirinkimas, jinai tiesiog domėjosi visom religijom ir pati labai ilgą laiką buvo induizme ir jogoj labai ilgą laiką buvo. Ir aš mačiau, nu, tos toks, kad tiesiog pasižiūrėt, kas čia gero krikščionybei. Ir man tikrai nuoširdžiai tas toks požiūris, jos požiūris tapo atmestinas ir jinai man tapo atmestina. Ir buvo labai sunku ir aš tikrai nuoširdžiai gavos taip, kad nustengiaus nebesinori bendrauti su to žmogum. Bet buvo taip, kad paskutinę dieną, kai jau atėjom į Santiago, tikrai viešpats sutvarkė visą taip, kad mes nuėjome tas pačias mišes anglų kalba, jinai, ta mergina buvo iš Vokietijos ar Danijos, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet jinai atsisėdo tenais ir aš atėjau ir dar net nelabai norėjau sėstis prie jos, tai atsisėdau priešais ją ir kažkaip visas mišes prabuvau ir tikrai klausiau viešpaties, kad nu, neišeina man tiesiog perlipti per šitą dalyką, nu man niekaip nesigauna perlipti per va tą nemėgimą. Ir buvo taip, kad baigės mišės ir kažkaip aš atsisukau ją ir jinai tikrai atsisuko ir buvo taip, kad jinai klausė, ar dar pasimatysim, bet aš ėjau dar šiek tiek toliau tame iki vandenyno, dar toks kelias yra, tai sakau, kad ne, viskas, nu aš išeinu jau vat po pietų ir mes nebepasimatysim. Ir aš pamačiau, kad jinai tikrai atsisveikino ir buvo liudesys jo širdy. Ir aš supratau, kad šitas žmogus turi, nes mes keli tikrai kartais tampate žmonės, kurie arti tokie kaip maža šeimyna, mes kartu valgom, mes kartu miegam tose pačiose namuose. Ir aš mačiau, kad jinai turi tos, ta tokį tiesiog nu, vargoliškumą savį, jinai trokšta šeiminiškumą, jinai trokšta draugiškumą, jinai trokšta žmonių, kurie visada su ja būtų. Ir kaip manau, dabar labai dažnai mes turim tą troškulį, kurį labai lengvai įvardinti yra, mes trokštam namų. Ir aš pamačiau tą troškulį, tą meilės, namų meilės troškulėje ir pagalvau, aš nedaviau jai šito. Nors aš galėjau, bet negalėjau, nu niekaip nedaviau, nes jos požiūris tam tikram taškiam man užblokavo pamatymą, kad čia yra alkanas Kristus, ne tik tais, kad alkanas meilės. Ir kaip motina Teresė, aš kažkada atsimenu, skaičiau labai gražiai, sako, kad vakarų pasaulyje, sako, yra daug didesnis alkis, pats sunkiausias, kurį sunkiausia pašalinti yra meilės alkis.
Tęsiant tavo mintį, motina Teresė konkrečiai pasakė, niekur neradau didesnio skurdo kaip Niujorke. Nors jom, kai įrengė namus, reiškia kiliminę dangą ir skalbimo mašiną ten ir visa kita, bet sako, kai aš ateidavau į dangoraižį, kokį 59 aukštą ir ten sėdi vienišas žmogus su visa ir indaplovėm ir skalbimo mašinom ir kuo tik nori, to oras kondicionierius, o žmogus visiškoj depresijoje, tai vienišumas, apleistumas yra pats didžiausias skurdas, sakė, Kalkutos lūšnynuose tokio skurdo nėra. Tas verčia tikrai mąstyti.
Man taip pat irgi atlepiant ir tai, ką sakėt, labai tas, kad tas žmogus jisai gauna ties varguolis, kur yra gatvės, gauna jėgų kantriai neš savo kryžių, iš to, kad supranta, kad nu vat, aš pats tai padariau. Pats tas žmogus supranta, kad arba jis prasigėrė, arba vartojo narkotikus. Man tik tai yra, vat, pavyzdžiui, sunku yra atrasti tą viduriuką, ne, kaip aš suprantu, kad tas žmogus, jisai supranta pasiekmes to, ką jis padarė, tik aš matau, kad kartais man labai norisi, vat, pavyzdžiui, tam žmogui pasakyti, nes kurios dažnai aš sutinku, jie mano, kad kitaip nebegali būti. Aš prasigėriau, aš esu šitoj vietoj, gavau, ko esu nusipelnęs ir kitaip jau nebebus. Ir man yra, pavyzdžiui, man tikrai būna, nu, pačiam kartais toks, nu, ką reiktų padaryti, kad jis, nu, patikėtų, kad gali būti kitaip. Aš pats niekad nebuvau prasigėręs, tikrai negaliu sakyti, žiūrėk, man buvo taip, ane, arba, ir toks atrodo, iš savo liudijimo nieko negaliu padaryti. Šito vietoj, turbūt, ir tada tu tampi, nu, beturtis, visiškai beturtis padėti, tai va čia yra dar toks vienas vargas atsiranda toksai, kad atsistoji prieš ir nebežinai, ką daryti.
Man atrodo, taip kažkaip reiškiasi viską, ką jūs pasakot. Aš visada galvoju, kad kartais prieini prie tų žmonių, prie tų vargšų, norėdamas jiems tikrai padėti ir jie būna labai pikti, nu, tokie atmeta tave, žinai, ko tu čia eini prie manęs, tu man nieko nepadėsi, žinai, tu man geriau duok pinigų, bet tu nori duoti kažkokios meilės. Ir kai tu supranti, kaip jūs kalbat, kai jie yra be proto vieniši, kad jie negauna, kasdieną tau nepaskambina mama ar dar kažkas, ir tavim nesirūpina, tu automatiškai gyvendamas tokį gyvenimą patampi atšiaurus kitiems žmonėm ir tu nebemoki jo kito žmogaus priimti tos meilės, nes tu tiesiog nesupranti, kaip ją priimti, nes tau atrodo keista, va čia ateina kažkoks žmogus, nori tau padėti, nori su tavim pakalbėti, bet tai vyksta retai, labai retai, kažkaip nu dabar taip atrodo, supranti, dėl ko jie kartais būna pikti ir nepatenkinti tuo, kai tu prieini prie jų.
Aš manau, kad tą suprasti yra tai, kuo Žygimantai daliniesi labai svarbu, nes iš esmės mes ne tik, kad santykyje su varguoliu, mūsų tema varguolis, ar ne, su tuo žmogum, kuris yra užrybyje, bet ir su kiekvienu žmogumi mes neturim turėti iliuzijos, kad mes galėsim padėti, va, kitas Žygimantas, ne, sako, negaliu padėti, lyg nėra rezultato. rezultato bus mažiausiai. Ir mes prie jo prisertinam ne dėl to, kad padėt, ar bus rezultatas, ar ne, ar jisai pakė. Tiesiog arba meilė yra netlygintina, jeigu jau čia tas santykis tikras. Tikras santykis ir yra meilė, ne? Tai arba tas santykis yra visiškai be jokio iš ankstinio rezultato, kad tai turi kažkaip pasikeisti, arba aš sugebėsiu, mes nieko nesugebėsim. Dievo malonė, ką gali padaryti ir tame žmoguje, Dievo malonė be mūsų įsikišimo gali jame viską apversti. O Dievo malonė leidžia, kad jis gali nugyventi šitą gyvenimą. Čia gal labai moteriškas pavyzdys, tokie kaip truputį nuvytę, neįsiskleidę žiedai šitie gyvenimai, ar ne? Ir jie taip ir nušals. Bet yra amžinybė. Ir čia yra amžinybės perspektyva, jeigu su šituo gyvenimu viskas baigėsi, tai tada Dieve, Dieve. Bet jeigu mirtis yra tik kablelis ir mūsų kūnai bus prikelti, mūsų visas asmuo bus prikeltas, visa materija atgimdyta, atnaujinta, naujas dangus ir nauja žemė, tai kiekvienas gyvenimas, kuris gal šiukšlytė pragyveno tik 3 dienas gimęs kūdikis, ar visi narkotikais ir taip toliau sudarkyti gyvenimai, visi gyvenimai išsiskleis toje tikrovėje, kurioje buvo Dievo plane sukurti. Nes jie yra toliausiai nutolę nuo to Dievo pirminio plano. Tai vėlgi labai svarbu, aš ir savo tą sakau, kad kiekvienas santykis būtų be mano noro, be mano vizijos, koks turi būti rezultatas. Jeigu aš einu, tai tu man turi būti dėkingas. Jeigu aš jau tau kalbu, tai tu turi su manim suprast. Jeigu aš jau tave mokau, tai tu turi tą išmokti. Žodžiu, čia yra puikybė. Aš darau, ką man patarė širdis, protas, skatina Dievo dvasia. Rezultatas priklauso visiškai ne man. Ir tas žmogus, padedant žmogui, nesuvaržyti jo laisvės. Su visa laisvė klyst. Ir dabar man kalbant prisiminė Timas Guenaras, turbūt vėlgi žinom, stipriai už neapykantą. Aš niekad, kažkaip viena mintis labai stipri jo biografijoje, turbūt visi mintinai žinom, kada tėvas, kuris su juo elgėsi nepaprastai žiauriai, ar ne, jis praėjo visą pragarą gyvenime, galų galės iš to pragaro išlipa, išsveiksta tie, kad sukūrė šeimą, turi mylinčią žmoną, vaikus, ir jau subrendęs vyras apie 40 metų, suvokė, kad jis gali atleisti savo tėvui už visą tą, kaip jį daužė ten, ką su jo vaikystėje darė neįtikėtina. Ir jisai sako, aš padariau didžiausią gyvenime klaidą. Aš priejau prie namų, reiškia jo, susirado kur, paskambino į duris ir atidaro tėvas duris, aišku, jis atpažįsta savo sūnų, kad ir po tokio didelio tarpo. O Timas sako, aš jam pasižiūriu ir vienu sakiniu išpiškinu. Tėvai, aš tau viską atleidau. Ir Timas sako, aš vos nenužudžiau šituo sakiniu savo tėvo. Jis buvo nepasiruošęs tam. Jis iš savo pačia geriausia intencija, man atrodė, kad va, svarbu, kad aš atleidžiu ir aš tau tėškiu tą savo atleidimą. O jis po to tėkšto akmeniu ir va. Tai kažkaip, kad mano santykis su kitu, kito negniuždytų. Net ir mano pagalba, net ir, žinom, tą filmuką, aš nežinau, jūs jau kita karta. Tai mes kai augom, gal tau dainelę padainuot, gal tau šeinelę padainuot, atstok žvairį. Kartais mes galim būti tokie įkyrų savo pagalba kitam. Ir jisai sako, leisk man gyventi savo gyvenimą. Bet ką mes visada galim? Lydėti maldą. Ir nieko net nesakyti, ar ne? Ta žmogus gali net nežinot, bet mes tą žmogų galim laikyti savo maldo ir širdį.
Tai labai primena labai ankstyvą patirtį, neseniai turėjom su Žygimantu tokią. Tikrai, kai autobuse pamatė moterį kenčiančią, kur tiesiog ir šiaip ir su kvapu buvo tokia, ir šona labai skaudėjo jai. Ir jinai klausė, kur klinika yra, kur klinikos, sako, čia, sakom, jums greitosios reikia, nes jinai sunkiai ir pastovėjo, ir tai mes su ją kartu išlipome, su Žygimantu kartu. Ir jinai sako, ne, kvieskite greitosios, nes jinai bijo, matomai ten jie sumušė kažkas ar kas buvo. Neaiškios aplinkybės ir nenori išduoti realiai savo draugų ir per baimę visą tą. Mes tiesiog iškvietėme į greitąją, nes jau stovis jos buvo toksai, kad jinai nei pasėdė normaliai, nei paina, nei pastovi. Ir atvažiavus greitoji tiesiog negalėjo jos įlaipinti į mašiną, nes jinai tiesiog nenorėjo. Ir vat būtent, ką jūs ir sakot, ta laisva valia, atrodo viską padarai dėl to žmogaus ir kiekvieną žingsnį už tą žmogų žengi, bet jeigu jisai nenori, tai niekas jo neįgrūsi tą greitai, niekas nenuveši tą ligoninę to žmogaus. Ir turėjom palikti tą moterį ir važiuoti namo, mes nusivylę. Ir aišku, po to malda lydi tos žmonės, o tokius, kurios atrodo tiesiog nepavyksta jiems padėti, nes jie nenori, jie nesiryšta pripažinti, kad jiems reikia pagalbos. Tai vat, nesiryšta pripažinti savo varguoliškumo, vat, to būtent Žygimantai, tai gal dar ką pridėti.
Man atrodo, taip pat svarbu yra, kai mes norim padėti. Man tai buvo labai sunki situacija, nes aš mačiau, kaip jinai tiesiog nuėjo susėmusi tą savo šoną, kur turbūt beveik 100% buvo lūžę šonkauliai ir tikrai ir jinai sunkiai kvepavo, bet tiesiog sunku buvo priimti, nes jinai labai baimiai buvo, nes tikrai ten buvo ir pokalbis telefono, kur tikrai jautėsi, kad jai ten nu, yra gąsdinama, kad nevažiuotų greitai, nes su policija reikalai buvo. Bet buvo vienas dalykas, kuris, man atrodo, buvo nu, kitoks šiek tiek, nes prieš atvažiuojant greitai, mes ten šnekėjomės ir panašiai. Tikrai man buvo toks liūdesys, kai mes išvažiavom, nes aš mačiau ją nueinant skausme, bet ir tuo pačiu man buvo šiek tiek džiaugsmo šitoje situacijoje, nes prieš atvažiuojant greitai, aš tiesiog paklausiu ir netiki dievu. Atsakymas buvo, aš tikiu savo dievu. Aš paklausiu ir mes galim už ją pasimelsti šitoje situacijoje, kokia jinai darbar skausme yra. Ir jinai žiūri tiesiai man į akis ir jinai klausia, kodėl jūs tai darot. Nu, vat jūs du vyrukai, sako, mano sūnus 19 metų pasikorės yra, sako. Jūs, sako, tokio pat amžiaus, bet jūs kažkodėl darot visiškai kitką. Sako, nu, kodėl jūs tai darot dviese? Ir aš jai sakau, suprantat, mes su Matu tikim Jėzų Kristų. Ne, savo dievą į tokį Jėzų Kristų ir sakau, ir mes tikim, kad Jėzus myli ir myli per žmonės, per mane ir Matą, ir jis tai daro čia ir dabar. Ir realiai, aš daugiau nieko nebespėjau pasakyti, nes atvažiavo greitoji. Ir paskutiniai žodžiai tos moters buvo, kai jinai nuėdinėjai, man atsisuko į mane ir jinai pasakė, sako, aš atsiminsiu, ką jūs man sakėt. Ir nuėjo šalin. Ir man tikrai kažkaip, man buvo wow. Ir tuo pačiu ir labai skaudu, ir tuo pačiu wow. Bet man, aš atsimenu, mano vienas draugas kažkada jisai sako, kai mes važiavome vienas rekolekcijas, sako, žinot, kodėl aš tai darau, aš tikrai matau, kaip nuvažiuoju rekolekcijas ir tikrai labai daug, pavyzdžiui, jaunų žmonių po to negyvena tikėjimu. Nu, procentaliai gal 10 kartais, 5 kartais vienas žmogus tik tai pasilieka, ne? Ir jisai sako, bet man yra vienas svarbiausias dalykas. Ir jisai dalinasi, jisai eidavo tenais į merginų koloniją ir gavo, sako, tikrai, sako, žinau, kaip kartais jom baigėsi, ne? Ir sako, bet man svarbu, aš einu tenais, nors ir atrodo, nematau, kad kas nors keistusi. Sako, man svarbiausia yra tai, kad jeigu jinai kada nors kokiam nors pagriovy merdės, kad žinotų, kokio vardo šauktis. Ir man tas buvo, nu, labai stipru, ne? Atrodo, wow, nu, tu darai ir nežinai, ir man tikrai va tas pasakymas irgi dėl tos moters davė, ta prasme, nes jinai išgirdo, kad tiesiog Jėzus per žmonės myli. Ir gal tiek ir te reikėjo. Bet kaip ir jūs sakot, mano įsivaizdavimas, kad viskas turėjo būti kitaip, ją turėjo nuvežti ligoninę, ją turėjo ten sugipsuoti, ten viskas turėjo būti gerai ir panašiai, ir dėl to labai liūdesys atėjo, bet tu pačiu yra tie džiaugsmas. Nes tikrai atrodo, wow, tiek tai reikėjo pasakyti, ką aš realiai dabar čia ir dabar darau, ne? Aš darau ir įvardijau, ką darau. Ir viskas persikeitė, ne? Ir man atrodo, tu pačiu mes... Bet kaip ir sakėte apie tuos ratus, kad Jėzus ateina per tuos ratus, man pačiam atrodo, kad kartais mes irgi turėtume eiti per tuos ratus, nes prieit prie varguolio yra sunkiau, nu, vat, bomželio, arba girto žmogaus, arba tokio, bet jis evangeliją priima lengviau. Ir realiai tu kažkaip atrandi džiaugsmą evangeliją nešti, kad galėtum nešti į tolimesnius ratus, kur prieit prie turtingo žmogaus bus lengviau, bet jo širdį baladuotis ten gal reikės 30 metų kokį, kad jisai pamatytų, ne? Tai vat...
Taip, iš tikrųjų, labai labai tavo įžvalga tokia tikrai gili, ir kai jūs dabar va kalbėjote apie šitą moterį, vienas iš pavyzdžių, ar ne, kada viskas padaryta atrodo, viską, ką galėjau, širdį atidaviau, laiką paukojau, meilę parodžiau ir nepriima. Tai vėl, man tai kaip ikona mūsų. Jėzus mum padarė viską. Davė, mokė, paliko evangeliją, įsteigė bažnyčią, paliko sakramentus, numirė ant kryžiaus, viską. Kiek žmonių, tai ir žinodami, ar ne, kiek priima, kiek tuo pasinaudoja. Sakym, pasinaudot reikia. Ir mes, va, kaip ir ta moteris, nueinam su savo skausmu. Netidavę savo skurdo Dievui ir nueinam su savo skausmu, ir Jėzus per bažnyčią davęs viską, gali tik žiūrėti ir lydėti mylinčių žvilgsnių, arba kaip ta ikona tėvo laukiančio ar ne, kai išėjo sūnus, susėmęs, kiekvienas iš mūsų susėmam turtą ir išeinam į tolimą šalį paklajot. Ir tada tėvas žiūri, jam lieka tik tai besąlyginė meilė žiūrėti ir laukti. Kažkoks yra slėpinys, man atrodo, kad labai svarbu, kad mūsų visuomeniai, mūsų aplinkoje būtų visokių. Kai, žiūrėkite, dabar yra jaunystės kultas, ar ne, tik jauni, tik gražūs, tik tokie, ar nokie, kiti jau nebe. Bet koks sterilumas, kaip nenatūralu, kaip netikra. Turėtų būti ir vaikas, ir jaunas, ir pagyvenęs, ir senelis, ir stiprus, ir silpnas, ir turtingas, ir mažiau turtingas. Ir kai visi yra kartu ir randa bendrystę, kai jaučia, kad vieni kitiem reikalingi, kažkaip mūsų gyvenimas pražysta. O tas sterilumas, kur vien jauni, vien gražūs, ar ten vien gabūs, ar vien diferencijuoti, padaro mus sterilius ir mes arba sužvaigždėjom savo ale gražume ir ten kažkokiam, arba mes susidarom savo kompleksus ir savo žaizdose, nes yra tik taip. Ir tada labai labai nuskurstam ir tikrai tas vargingumas pasiekia, kuriam rate mes bebūtume. Mes tampam vienodai vargingi turbūt.
Manau, tikrai labai matosi kartais tas varganumas, ypač vat, kaip ir dalinosi sesuo. Aš tikrai kartais sutinku senesnio amžiaus žmonių, kurie beprotiškai stengiasi atrodyti kuo jaunesnis. Ir man tai atrodo didžiausias vargas, nu kokį tik tas žmogus gali nešiotis ir atrodo, norėtum prieiti ir sakyti, tu turi lobių, kurių aš neturiu. Ir man kitos tokios patirties dar reikia dai 40-50 metų, bet aš matau, kad stengiasi rengtis kaip jaunimas, ane? Ir iš savęs padaro tikrai seni žmonės klauną ir tikrai būna tada prie tokio varguolio dar sunkiau yra prieiti, nes tu negali pasakyti, kaip atrodyti, pasižiūrėk, žinai. Tiesiog ir kažkaip visiškai su kitokiu atsargumu, su kitokiu švelnumu, kažkaip grožėtis senatvę šalia tokio žmogaus, kad jis kažkaip atrastų tą lengvumą būti senu. Tai tikrai irgi, vat, čia man atrodo irgi vienas iš tokių vargo dalykų, ne, kurios mes galim patirti aplinkui. Aš atsimenu, vieną kartą buvo jaunimo centre tema, kaip mes galim padėti irgi varguoliams, labai panaši tenais irgi buvo diskusija ir mes kalbėjom. Ir aš atsimenu, man tada buvo labai sunku, nes aš galvojau apie tam tikrus žmonės, visi diskutavo ir aš žvalgiausi tos žmonės, kurie sėdė, daugumai buvo mano draugai ir aš juos pažinau ir aš supratau, kad aš ir kai kartais mano draugai, mes netgi žinom, kad vienam iš mano draugų yra negerai, bet yra kartais lengviau nueiti gatvę ir padėti ne tam, kuris yra tenais, nes kažkaip tai mažiau mane liečia, negu tai, kaip man reikia padėti tam, kuris yra man artimas draugas, ne? Nes tai mane dar labiau pareigoja, nes tikrai, pavyzdžiui, iš tos moters, kurią mes sumato, nesutiko, mes nebesutinkam jos, ne? Ir tikrai kažkaip ir čia jau Dievo valia, ar mes ją dar pamatysim ar nepamatysim. Pavyzdžiui, yra tikrai draugų, kurie gyvena šalia ir tu žinai, kad jeigu dabar jau pradėsiu, tai reikės padėti gal labai ilgą laiką. Ir tada netgi dar reikia didesnę tokio motivacijas jam reikia padėti, ne? Ir kažkaip tikrai yra sunku. Nu, man netgi kartais yra tas toksai sunkumas šitoj situacijoje, kai reikia pagelbėti.
O aš norėčiau tiesiog va jūsų paklausti, ar mes vis kalbam, kad mes ir varguoliai. Na taip, taip, ir mes esam varguoliai, čia taip, taip, kitko čia karva, bet šiaip tai viskas aišku, čia kas kur kaip yra, turbūt, ar ne tokios ironijos. Bet kaip jūs patys, kai, jeigu pasijaučiat vat, tuo varganu, ne, turim problemą, turim kažkokią tai, ar lengva priimti kito pagalbą? Mes sakom, kaip kitiems sunku priimti pagalbą. Kaip jum, vat, kaip jauniem žmonėm priimti pagalbą? Ar esat tokią patirtį turėję, kad kažkas tiesiog paima ir padeda? Kaip į tai reaguoja, Žygimantai?
Aš kažkaip pagalvojau, taip atvirai kalbant, kad aš tokį labai savy turiu tokį vyriškumą paslėptą, kad aš viską pats galiu padaryti, kad man nereikia jokios pagalbos ir aš noriu viską tobulai daryti, nenoriu pasirodyti silpnas, aš nenoriu pasirodyti kažkoks kitoks, aš noriu viską tobulai daryti, viskas, kad man išeitų ir niekas nepamatytų manęs, kad aš blogai kažką darau. Ir kai prie manęs ateina, kažkas sako, tai einam kažkur ten ir ten, ir tokia atrodo, net negalėčiau pasakyti baimę, kad, vat, nu, galėčiau įvardinti, tikrai tai yra baimė, man atrodo, kad nepasirodyti silpnu. Ir va čia pats kitas Žygimantas kartais taip, nu, toks sakingas pavyzdys pasiūlo nuvažiuoti, pasivežinėti ten redučiais ar dar kažką. Ir aš sakau, ne, nevažiuosiu, nes aš nemoku, aš nenoriu pasirodyti silpnas, aš nenoriu pargriūti. Nu, čia toks sakingas pavyzdys iš tikrųjų. Bet iš tikrųjų, tu net nesuvoki, kaip tau reikia tos pagalbos ir būtent jeigu tu ją priimsi savo širdį, leisi jiems padėti ar dar kažkam padėti, tu, man atrodo, tikrai atsigausi, bet būtent ta puikybė tavyje gyvenanti toks arogancija ar dar kažkas tau neleidžia to priimti.
Aš nežinau, man tikrai būna, kad aš suprantu, kad esu tam tikrose situacijose silpnas ir tiesiog, vat, tikrai aš to nesugebu ir to nesugebu ir man kartais būna labai keista situacija, kad aš norėčiau, kad manęs paprašytų man padėti, arba bent pasiūlytų man padėti, kad aš duočiau leidimą, nes jeigu man už mane padaro, tada aš jaučiuos visiškai beginklis, jau absoliučiai iš manęs atimama, nu, visas mano, tas toks, kaip pasakyti, nu, vat, paskutinis toks ginklas, kad aš galiu leisti dar man padėti, ne, jeigu jau, vat, tiesiog padeda man, tai aš jau, man tiesiog tieškia akis, kaip pačia aš nesugebu to dalyko padaryti. Ir labai sunku man po to būna, bet tikrai atradau po daug laiko, nes aš šiaip pykdavau, jeigu tai būdavo, bet po to atradau Jėzų, atėjau į maldą ir tikrai neždavau pastoviai į maldą šitas situacijas, kurios mane suerzindavo, kai man padėdavo. Ir tada atrodo, kad Jėzus man tiesiog maldoj tokį supratimą davė, kad nu nebereikės tau šitose situacijose padėti, jeigu tu susiimsi ir išmoksi tos dalykus daryti. Nes kažkaip man už mane tos dalykus padaro ir mane tiesiog sujama nervas, bet manęs tai nemotyvuoja, kad aš išmokčiau tai daryti ir nebereikėtų po to kitą kartą daryti. Nu, tam žmogui už mane to darbo. Ir tikrai man būna tas toksai, kartais tas egoizmas, be būna egoizmas, bet toksai arogancija, be būna paskutinis ginklas, kurį aš dar turiu, atrodo, ir tada būna irgi labai sunku. Nes paprašyti pagalbos, leist, kad man padėtų, man kažkaip, nu, dar, bet jei už mane padaro, tai man visiškai būna.
Ir dar kažkaip įdomiai, kai pagalvoji, kad tu padedi kitiems žmonėms ir būtent kažkas paklausia, kaip tau sekasi ir tu visiems išvardini, koks aš pavargęs, žinokit, nu, aš tą darau ir tuo pačiu su tokiais prašymais laukit tokios atsakymo, kad va, tu šaunuolis, žinai, koks, taip ir taip, bet jeigu tau tas žmogus pasiūlytų pagalbą, ne, aš viską sutvarkysiu, tikrai nieko nereikia ir, nu, labai įdomu, kai pats save analizuoji ir galvoji, nu, kodėl tu taip renkiesi iš tikrųjų, tikrai.
Man tai labai iš karto, vat būtent kur aš jaučiausi silpnas, tai čia iš karto kažkodėl priminė man išpažinti, vat pirmas išpažintis, kurias eidavau. Ir va tą tikėjimo pradžią, kaip tiesiog kiekvieno išpažintys, sakai, tas pačias nuodėmes ir jautiesi, kad tu esi stiprus ir tau viskas gerai, tau realiai eini išpažinties kaip formalumo, kad, nu, reikia tas pasakyti nuodėmes kunigui ir atrodo, ta vieta turėtų būti ne tam skirta, bet nu, tiesiog eini ir nieks nesikeičia nuo to, nes nepripažįsti, kad tu esi silpnas ir tu realiai darai tas nuodėmes, kad tu esi netobulas ir tiesiog pats lūžis įvyko man jau bent jau tik tada, kai aš supratau, kad aš turiu tas nuodėmes, kad mano širdis yra sukaustyta, grinai, kad aš nesu stiprus ir kad be Jėzaus aš nieko negaliu padaryti realiai pats savo gyvenime ir nuveikti kažko tai. Ir tik tada, nuėjęs į išpažinti, aš galėjau atiduoti tas nuodėmes tam, kuris žino, kaip jas sutvarkyti. Ir po to viskas. Ir tiesiog dingsta ir išgydo tik tais tada, kai tu paprašai, kad tave išgydytų, kai tu supranti, kad tau reikia išgydymo. Būtent to ar dvasinio, ar fizinio. Tai čia yra, kai tu suvoki, kad aš esu ligonis. Aš tikrai sergu.
Tai kaip jūs esi reaguojat į savo silpnumą?
Jo, kuo toliau, tuo daugiau. Bet iš tikrųjų, kažkaip jau su amžiumi pasidaro tai, kad, kaip vat ir Mata sakė, kad tiesiog priimi silpnumą ir priimu, stengiuosi priimti, tiesiog jau pažįstu gal truputį daugiau save ir nebesistebiu tuo savo silpnumu. Man turbūt jau yra kitas etapas, kada žinant savo nuodėmingumą ir silpnumą, reikia nebūt pasyviai, ne? Nu tai, ką jau čia, vat, tai aš jau žinau, kad esu silpna, dievulis mane myli ir tokia, tai čia viskas tvarkoj. Reiškia, jau būtų kitas, ar ne, išlikt aktyviai, išlikt budriai, išlikt visą laiką, reiškia, aktyviam nuolankume, aktyvioj tiesoj, kad pradėti iš naujo, kad Dievas nepavargsta mylėti ir kiekvieną dieną vėl iš naujo keltis ir eit. Bet man labai dėkoju, kuo jūs pasidalinot, nes iš tikrųjų tai yra labai gražu. Moters prigimtis yra kitokia, jinai daugiau globėjiška, jinai švelnesnė, mylinti, jai tokia vištelės, reiškia perekšlė, pačia gerąja prasme. O jūs gereliai, viską galite. Tai va, tas yra labai svarbu, kad mes pažintume tą moterišką tokį globėjiškumą, kuris kitą gali irgi pažeminti, čia aš tau viską padarysiu, tu, va, kaip Žygimantai sakė, ne už kitą padaryti ir tada orumą arba vyrui pripažinti, kaip Paulius sako, ar ne, tada aš esu stiprus, kada esu silpnas. Tai šituos kraštutinumus pažįstant, mes kartom ir kartom vieną ir tą patį dalyką, kad be Kristaus, be Dievo malonės neįmanoma. Aišku, aš manau, kad daug kas klauso tą, galvoja, ką jie čia šneka, taigi aš galiu. Ir nebūtinai vyras taip gali galvot, moteris irgi. Arba jeigu jau man blogai, tai niekas ir Dievas nepadės. Tai būtų tokie du kraštutinumai, kurie aš galiu netiesa, bet ir Dievas man nepadės irgi netiesa. Tai pabandykim kažkaip atrasti tą galimybę su pagarba, žvelgti į save, pirmiausia į save, paskui kitą žmogų ir žinot, kad varguoliai esame visi, o socialiniai sluoksniai statusai ir aplinkybės, kas mum yra slėpinys, kai ką mes galim ir turim keisti, žinot, išminties, man atrodo, Senekos mintis, jeigu neklystu. Dieve, duok man išminties atskirti, kad tai, ką galiu padaryti, nuo to, ko negaliu, ką galiu pakeisti, turiu keisti. Ko negaliu pakeisti, tą turiu priimti, ar ne? Tai tikrai, kad mes būtume ir socialiai aktyvūs, ir kovotume, ir būtume darbštus, nepadėtume taip, kad kitam nereikia duoti, ar ne, kaip sakė, baikit jūsų tą labdarą, duokit žmonėms, reiškia, įdarbinkit, žmonės turi dirbti ir pradėti, o ne iš labdaros gyventi ir iš pašalpų. Tai būt atidiem, kada reikia pamaitinti, kada reikia duoti įrankį darbui, kada reikia išklausyti, kada reikia nepataikaut, kada reikia besąlygiškai mylėti, kada reikia, kaip pavyzdžiui, kai sako alkoholikui, padėti. Tikra pagalba yra nebepadėti. Jis turi pasiekti dugną, kad atsispirtų. Tai šitų visų išminčių kiekvienam atveju kitoks, tą duoda irgi mums šventoji dvasia gyvenimo patirtis, bet svarbiausia tai, kad mes visi esam Dievui be galo mylimi ir pas jį nėra nei turtingo, nei vargšo. Ir kad visi šitie mūsų socialiniai statusai yra labai labai laikina, labai skurdu ir Dievas kiekvieną širdį gali padaryti, kokia jinai gali būti turtinga, mes tą pamatysim tik amžinybėje.
Tai mūsų laida jau eina į pabaigą ir jau baigėsi, tai tikrai labai ačiū. Už pasidalinimą tikrai dėkoju sesiai Liucijai, Žygimantui, Matui, Žygimantui ir ačiū jums klausytojai, kad buvot su mumis. Sudie.